Глава 3. Младиот Самуил му служеше на Господа под Илиево надгледување. Во она време Господ ретко им зборуваше на луѓето, а виденијата не беа чести. Но еден ден Илија лежеше во својата соба, неговите очи почнаа да слабеат, та веќе не можеше да гледа. Божиот светилник уште не беше угаснат, а Самуил спиеше во Господовиот храм, таму каде што беше Божиот ковчег. И Господ го повика: «Самуиле, Самуиле!» А тој одговори: «Еве ме!» И отрча кај Илија и рече: «Еве ме, ти ме повика!» А Илија рече: «Јас не те повикав, врати се и спи!» И тој отиде и легна. И Господ пак го повика: «Самуиле, Самуиле!» Самуил стана, отиде при Илија и му рече: «Еве ме, ти ме повика!» А Илија одговори: «Јас не те повикав, сине, врати се и спи!» Самуил уште не го познаваше Господа и уште никогаш не му беше објавено Господовото слово. И Господ го повика Самуила по трет пат. Тој стана, отиде кај Илија и рече: «Еве ме, ти ме повика!» Сега Илија разбра дека Господ го повикувал детенцето. Затоа му рече на Самуила: «Оди и легни, а ако те повика, ти речи: „Зборувај, Господи, твојот слуга слуша“.» И Самуил отиде и легна на своето место. И Господ дојде и застана и викна како порано: «Самуиле, Самуиле!» А Самуил одговори: «Зборувај, твојот слуга те слуша». Тогаш Господ му рече на Самуила: «Еве ќе направам нешто во Израел, така што ќе им брчат двете уши на секој што ќе чуе. Во оној ден ќе исполнам Варзилија се што реков за неговиот дом од почеток до крај. Ти ќе му јавиш дека ја осудувам неговата куќа довека. Тој знаеше дека неговите синови го хулат Бога, а не ги воздржа. Затоа му се колнам на Илиевиот дом никакви жртви ни приноси, нема да ја исперат вината на Илиевиот дом довека». Самуил спиеше до утрото, а тогаш ја отвори вратата на Господовиот дом. Самуил се боеше да му го каже видението на Илија, но Илија го повика Самуила, говорејки: «Самуиле, сине!» А тој одговори: «Еве ме». И тој го праша: «Какво е словото што ти го рече? Не крий ништо од мене. Така да ти направи Бог и да ти додаде друго, ако ми скриеш нешто од она што ти рекол». Самуил му раскажа се и ништо не притаи од него. А Илија рече: «То е Господ, нека прави како што му е по волја». Самуил растеше, а Господ беше со него и не оставаше ниту едно негово слово да падне на земја. Сиот Израел, од Дан до Вирсавеја, созна дека Самуил е поставен за пророк Господов. Господ и натаму се јавуваше во сило, зашто му се откриваше на Самуила преку Словото Господово. И Самуиловото слово се расчу низ сиот Израел.